Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu otro daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, cienījamie kolēģi, mēs atsākam domas sēdi. Un mūsu šīsdienas darba kārtībā ir palikuši jautājumi, kas saistīti ar informatīvo daļu. Un kā pirmais runās Gats Andersons, informācija komunikācijas tehnoloģija nodēs vadītājs, un viņam asistēs un atbildēs uz jautājumiem, ja tāda būs par ziņojumo tēmu, izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps. Un mūsu darbkārtības jautājums ir par tavas nodu izglītības jomas digitālās transformācijas stratēģijas izstrādi. Lūdzu, Gati.
Tā, jā, labrīt visiem. Kā es arī iepriekš sūtīju e-pastā, tad ir iespēja caur Eiropas Savienības projektu izstrādāt izglītības iestādēm digitālās transformācijas stratēģiju veicināšanu. Tas tādā kontekstā, kad jā, tas finansējums ir 100% no šī projekta, budžeta ietekme, kā teikt, nav. Attiecīgi ir nu, tas, kas no pašvaldības puses ir cilvēku resursi, IT nodaļa, izglītības pārvalde, izglītības iestāžu, nu, iesaista šajā stratēģijas izstrādē un tam līdzīgi. Pa tiem posmiem, kā tas notiek, tad pašlaik notiek izglītība iestāžu, notiek šīs intervijas un tamlīdzīgi, kad viņš saucās digitālā brieduma tests, lai noteiktu, kā pašlaik, kur pašlaik mēs atrodamies digitālajā jomā un tamlīdzīgi. Pēc tam kopēji tad tiek izstrādāts pašvaldības, šis digitālās stratēģija un vēl papildus iestādēm ir iespēja pieteikties dažādām mācībām, prakse un tam līdzīgi. Šī digitālā stratēģija sevi ietver ne tikai tā teikt, kādas tehnoloģijas mēs izmantojam vai tam līdzīgi, bet arī kādas mums ir esošās prasmes, nu, kā teikt, skolotāji, skolēni, un uz ko tā kā būtu nepieciešams tiekties. Jā, tas vēl, kas ir, jā, šī digitālā brieduma tests tiek izstrādāts sākotnēji, pēc tam gada laikā tiek izstrādāts otrais un trešais digitālā brieduma tests, kā teikt, sākumā mēs saprotam, kur mēs esam, tad izstrādājam kaut kādu plānu, soļus, un tad pēc gada pārbaudam, kur tad mēs pašlaik esam. Jā, tas ir tā. Ja varbūt uzlikt šo otru to materiālu, kur būtu, nu šeit ir apmēram, te ir paņemts no citas pašvaldības, kāds apmēram varētu būt šī dokumenta, kā teikt, saturs. Tātad pirmais būtu, jā, šis organizācijas novada novērtējums, kur mēs esam. Tas nav būtu kā vēlamā situācija, apraksts, tajā skaitā digitālās tehnoloģijas, infrastruktūra, personāls, kiberdrošība, datu drošība un, protams, arī tam visam droši vien jāmeklē ir finansējums, nu, lai sasniegtu kaut kādas rezultātus. Tad ir rīcības plāns, prioritātes mērķi, digitālā transformācijas stratēģijas ieviešana, rezultatīvie rādījumi, Un tam līdzīgi. Nu, tas ir tā īsumā par to prašu projektu, kā teikt, šis noteikti ir tāds pamats, kur mēs iegūstam tādu kopējo, es teiktu, bildi par izglītības digitālajām tehnoloģijām un tam līdzīgi. Pēc tam jau, protams, ir priekšā ir dažādi lēmumi un kā paši skolas to visu saredz sevi savā iekšējā stratēģijā un tam līdzīgi. Nu, tas tā īsumā. Un vēl varbūt var uzlikt to trešo, kas ir, kur mums apkopot ir informācija, kā tad pašas iestādes ir pieteikušās, kam pieteikušās. Tur ir dažādi jātām mācībām, praksē un tam līdzīgi. Un pašā galā ir jau tas piešķirtais finansējums, kas ir kopā jau sastāda 18 tūkstoši. Nu, tur ir vairāk, tas primārais ir tikšanās ar pašu katru iestādi, kur viņi nosaka šo sākotnējo situāciju iestādē. Un arī kur iestādes ir pieteikušās jau paši kaut kādām mācībām un tam līdzīgi. Kaut kā tā īsumā. Ja ir kādi jautājumi?
Jā, vai ir jautājumi deputātiem? Juzefa Kļava?
Tā, labdien. Jautājuma būtība būs tāda. Es saprotu, ka mēs jau tā kā esam iesaistījušies šajā projektā, ja? Jebkā.
Jā, tā kā mēs esam iesaistījušies tādā ziņā, ka mēs esam pieteikušies šim projektam. Tur bija jāizpilda tāda anketa, kas un tad pēc tam tur izskata to pieteikumu, un mums ir tā kā piešķirt šis finansējums, bet nu jānoslēdz ir vēl līgums, sadarbības līgums, kas vēl nav noslēgts.
Nu, un tur tas finansējums, tur bija pa daļām parādīts par katru sadaļu, jeb kā lai viņi nosauc, ja?
Jā, tur bija, jā. Es tagad uz sitienu, man nav tas līgums uz vietas, bet tur bija, jā, pirmais bija.
Nu, vismaz, ko jūs rādījāt slaidos, un arī mums bija atsūtīts tur.
Jā,
tur bija. Tur 5000 plus PVN, 5200, nu, kaut kādas tādas summas bija, ja?
Jā, tur tieši tajā līgumā arī bija konkrēti par izglītības pārvaldi, nu, kas izglītības pārvalde, tā kā skaitās, nu, ka mēs izstrādājam visam, novedam šo stratēģiju, un tad katra skola vēl atsevišķi slēdz savus līgumus ar šo projektu, un tad viņiem vēl piešķir to finansējumu, jo viņi piesakās mācībām vai prakses vietai, tad viņiem attiecīgi piešķir vairāk to finansējumu.
Tā man jautājuma būtība tāda, ja, stratēģijas izstrāde ļoti laba lieta, nu, tā es savā prātā redzu, ja, īpaši digitālā jomā, bet, nu, kā jūs pats prognozējat, nu, stratēģija izstrādāti vienu lietu, nākošā problēma ir, kā to, nu, ieviest, noīstenot līdz galam, ja tā paņem šos te plānus, nu, un kā jūs redzat, vai jūs esat arī kaut kādu aprēķinu izdarījuši, nu, es jau domāju, ka arī tā ieviešana, nu, iespējams, ka šobrīd arī neesat vēl kalkulējuši, nu, tas prasīs kaut kādus arī izdevumus budžetā, nu, nevar būt ne tieši šie te posmi, bet es tur skatījos, tur arī konsultācijas 70 eiro stundā, nu, tāds diezgan nopietnas skaitlis, ja? Nu, ot kā jūs to tur to izstrādāt stratēģiju vienu lietu, bet tālāk kā to ieviest reālā dzīvē un kāds būs tas, kā es saku, sausais atlikums no tā visa. Tāds jautājums ir.
Es noteikti pats pie sevīm arī to saku, ka vienkārši stratēģijas izstrāde, nu, tas būs tāds vienkārši tikai dokuments, kas droši vien neko nedos, bet tur jāiet pēc tam pa soļiem, ir, kā teikt, ir, nu, jāskatās tajā, kā teikt, tā kopējā bilde, nu, kur mēs tā kā izglītībā vēlamies digitāli attīstīties un tam līdzīgi. Un jā, tā mazliet apjuk, bet jā, tā doma ir, kad šis ir tāds pamats, kur mums ir dati, kur mēs esam, un pēc šiem datiem jau tad var vadīties gan pašas iestādes, gan vadība, nezinu, arī politiski kaut kādu lēmumu, kur budžeta kontekstā, ja kaut ko ieviest. Un runājot par to ieviešanu, šīs 70 eiro stundā, tas jau ir šajā projektā iekšā, tās konsultācijas, viņi sniedz stratēģijas izstrādē, pēc tam to ieviešanu, tas jau tad ir mūsu ziņā, kā mēs viņu ieviešam, mums nav obligāti, projekts nenosaka, ka mums tagad ir to, ko mēs uzliksim stratēģijā, tas mums ir viss obligāti, ir jāievieš.
Gati, un vēl kāds laika grafiks, tad es vairāk jautājumu neuzdošu.
Laika grafiks, šīs, tas pirmais posms, kur ir digitālā brieduma tests, tas ir, ja nemaldos, bija mēneša laikā tur izstrādā, un to pašu stratēģiju es tagad neatceros, bet man liekas, ka nu katrā ziņā to, ko es sākumā teicu, pēc gada ir jāveido šis otrais un trešais digitālā brieduma tests, tātad gada laikā ir jābūt šai stratēģijai izstrādātai, lai pēc tam tad var, nu, jau arī kaut kādai ieviešanai un tam līdzīgi. Un vēl ko es gribēju pieminēt, kad protams, bez šīs stratēģijas mēs jau arī daram, tāpat ir tiek nodrošināts izglītība iestādēm, gan tehniskais nodrošinājums, gan tehnoloģiskais. Man vairāk šī stratēģija, man personīgi un IT nodaļai droši vien noderētu, kad mēs redzam kopēju to lielo bildi, kāds sistēmas tiek izmantots, vai mēs ejam kaut kopējo ceļu, vai nu, tā kā, tas tehniskais nodrošinājums ir vienmērīgs un nu, lai katrā skolā būtu pilnvērtīgi šīs tehnoloģijas ieviest.
Labi, paldies jums.
Paldies, Aldis Pinkens.
Labrīt. Drusku precizējot šo tātad rezultātā, mēs iegūstam dokumentu, kas sauc stratēģiju. Ja?
Jā, un attiecīgi šo stratēģiju droši vien tad ir jāapstiprina droši vien, nezinu, domas sēdē vai vadības līmenī. To pēc tam tad apstiprin, jā.
Tātad šis ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, ko pašvaldība apzināti, nu, kādā jomā plāno izstrādā.
Nu, tā kā, jā, stratēģi, nu, nezinu, cik, nu, kādā posmā šo stratēģiju izstrādā tehnoloģijas var tāds, ka pēc pāris gadiem varbūt tā stratēģija vairs nav aktuāli, bet jā, katrā ziņā tā doma ir izstrādāt stratēģiju, kas ietver jau kaut kādu, nu, ilgāku termiņu, kur mēs tā kā varbūt pēc 5 gadiem vēlamies būt vai tam līdzīgi.
Jā, nu šī ir tā lieta, ko es tajā jūs stāstā nevaru ieraudzīt un arī īsti nesaprotu parasti par plānošanas dokumentu kaut kāds izstrādes uzsākšanu un iesākuma doma parasti pieņem lēmumu par to, ka tas ir kaut kas, ko mums vajag. Un tādēļ mēs esam gatavi savus resursus, pirmkārt mums to vajag, otrkārt mēs esam gatavi arī savus resursus tam piešķirt. Šobrīd es tā kā neatceru, mēs taču neesam domājuši par šādu te iepriekš nekad runājuši un mēģinājuši un kaut kā diskutēt.
Domas sēdē noteikti tas nav diskutēts, katrā ziņā, nu, ja nemaldos jau gadus divus, mēs par šādu lietu vismaz iekšēji esam runājuši, tāpat arī no izglītības zinātnes ministrijas ir jau pirms 2 gadiem ir saņemt vēstuli ar aicinājumu pašvaldībām izstrādāt šādu stratēģiju. Jā, jo arī valstiski, kā teikt, izglītības zinātnes ministrija aktīvi pēdējos gados nodrošina šo tehnoloģisko tehnoloģijas dators un vispārējo, un viņi tā kā arī kā teikt, mudina pašvaldības izstrādāt šo stratēģiju. Mums, kā teikt, jā, visu laiku nebija varbūt tiešām, nu, pašiem iekšēji tādu resursu, kā teikt, uzsākt šo stratēģijas izstrādi, un tad parādījās šāds piedāvājums, pieteicāmies. Varbūt, jā, nu, tas sākotnējais ceļš varbūt bija jāiet vispirms domas sēdē, bet, nu, katrā ziņā, mēs šeit esam un runājam, droši vien diskutējam.
Nē, par to. To es šobrīd gribu saprast. Un šobrīd ir informatīvā daļā iekļauts jautājums, par kuru katrā ziņā es neatminos, ka būtu jebkad piedalījies pie šāda te jautājuma virzīšanas uz priekšu. Mēs runājam un skatāmies uz to, kā uz attīstības pašvaldības, kādas jomas, ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentu. Un to nedara tā, ka mēs kaut kur parunājam un nolēmām izstrādāt. To mēs nekad tā nedarām. Un, ja tā mēs esam darījuši, tad es aicinu un ir vēlme šo te jautājumu novest līdz galam un to dokumentu apstiprināt domē, tad nu, gribētu zināt, ko mēs esam līdz šim izdarījuši, ko mēs esam pasūtījuši. Parasti no uzdevums kaut kāds, kam stratēģijai ir jāietilpst. Un to vienmēr nosaka tas, no kur nu, tā pašvaldība. Ja tas ir iestādē, tad iestādes vadītājs, bet nu, šobrīd es saprotu, mēs ejam uz to, ka mums visā pašvaldībā šis nu, tā kā plānošanas stāsts tiek pētīts un arī noteikts, kā mēs iesim uz priekšu. To īsti nevar darīt, ja par to neko nezina tas, kurš pieņem lēmumus. Es teikšu tā. Ja mēs saucam par stratēģiju, tad jautājums attīstības plānošanas departaments ir šeit savas kaut kādas, nu, tāds, tā saka, piedalīšanās bijusi no viņa puses. Tā ir plānošana, tā ir jūsu joma, bet tā ir plānošana pēc būtības.
Nē, attīstības plānošanas departaments šeit nav iesaistīts līdz šim.
Es teikšu, būtu pēdējais laiks uz to lietu skatīties ne tikai no digitālām un no informācijas tehnoloģiju lietām, bet no tā, kas tad tajā dokumentā beigās būs, jo jūs gribēsiet, lai viņš šeit tiktu apstiprināts. Un to nevar izdarīt no tā, šauri jomas skatījumā.
Es saprotu, jā, iespējams, ja mēs skatāmies droši vien tā plašāk, ja tas ir droši vien saslēdzās arī ar attīstību un vispār jau šeit mēs droši vien sākumā vairāk domājām, jā, nu, par tiem iekšējiem procesiem, kā, nu, tā kā pašai iestādēji saprast viņu šo digitālo.
Bet nu, mēs jau esam tajā procesā iekšā pietiekami ilgi, lai saprastu, ka nu, tas nav tikai vienā iestādē. Mēs runājam par kaut kādu kopēju.
Jā, mēs runājam par kopējo izglītību.
Jā. Mm. Un tas nu, tā kā prasītu, līdz šim vismaz tā ir bijis. Ko vadība varbūt par šo te grib pastāstīt, par šo te tādu aspektu šim jautājumam?
Kāpēc šis jautājums no manas puses tika virzīts uz informatīvo daļu aiz tā, ka man bija nosūtīts parakstīšanai tātad šis te līgums ar biedrību digitālais akcelerators par tātad Latvijas digitālo akcelerātoru projektu Latvijas digitālais akcelerators atbalsta saņemšanu. Un tas, kas šajā līgumā ir, tad ir runa, ka līguma ietvaros galā labumu guvējam var sniegt tātad šādu atbalstu šādās jomās. Un tās jomas ir digitālās transformācijas stratēģijas izstrāde un tehnoloģija pārbauda, apmācības un prasmi pilnveidošana, finansējuma piesaista un dalība pasākumos. Tas ir tas, ko mēs varam nu, tad atbalstu gūt, bet digitālā stratēģija pēc būtības ir viens no iespējamiem labumiem, ko mēs šī projekta ietvaros varam izstrādāt. Bet tur ir arī, nu, tā kā Gats arī minēja, šīs te apmācības, finansējuma piesaista un dalība pasākumos. Ja mēs, un tieši tāpēc jau arī tas jautājums ir šeit, lai mēs saprastu, kur tad mēs gala rezultātā virzamies, jo faktiski arī tās sadaļas, kas ir saistītas ar tātad šo te izpēti un visiem tiem jautājumiem, tās jau, kā tika arī minēts, šobrīd notiek. Tas mans mērķis šajā gadījumā vairāk bija informēt par šo, un attiecīgi, tad, ja deputāti saka, ka virzamies, tad attiecīgi, protams, tā kā Aldis Pinkens arī minēja, no ja tā ir pati stratēģija, mēs lemjam par stratēģijas izstrādi, jo šis pēc būtības ir tikai, kā lai saka, konsultāciju līmenis, pareizi gat, es saku, vai ne, šīs stratēģijas izstrādi. Tas nozīmē, ka tā stratēģija jau pēc būtības mums pašiem jāizstrādā.
Es tagad vienkārši atvēru arī to līgumu, jā. Noteikti, kad šis sākums nenozīmējā, kad mēs uzreiz bez domas vadības pieņemam kopējo stratēģiju, bet šis ir sākums, kur mēs varam caur Eiropas Savienības projektu iesākt šo visu, un pēc tam jau mēs tad jā, varam lemt, tagad tas pirmais ir, mēs vispār nosakam iekšēji, kur mēs tā kā esam, kāds ir mūsu tas digitālais briedums saucamais. Un jā, kā es te lasu, ceļa karta tiek izstrādāta digitālās attīstības ceļa karta. Un pēc tam jau tad šo jau tādu lielāku stratēģiju dokumentu jau tad izstrādā. Pēc kaut kā domas lēmuma droši vien tad var.
Nu, jā, tas ir neapšaubām. Tas, protams, ir plānošanas dokuments. Ja mēs virzamies uz stratēģiju, tad attiecīgi mēs pieņemam šādu lēmumu un tad izstrādājam stratēģiju. Bet šis ir sagatavošanās posms pēc būtības. Jā, Aldis Pinkens. Kur finansē no Eiropas Savienības finansējuma? Jā.
Tātad es šobrīd saprotu, ka šeit stratēģija ir tikai pieminēta, nevis mēs šobrīd šajā te visā procesā viņu jau izstrādājam. Tā? Man šobrīd nobrūka, ka tikko mēs runājam par to, ka mēs šo te, ka šis ir jautājums, kur rezultātā mums rodas dokuments stratēģija, jo man tāds bija mans jautājums sākotnējais, bet tad es saprotu, ka rezultātā mums nerodas dokumenti. Vai rodas?
Rezultātā mums rodas... Nu jā, viņš laikam nebūs tāds kā stratēģijas dokuments, bet saucamā ceļa karta, kas parāda, nu pēc tā satura, kas tur bija, kas parāda šo esošo situāciju, transformācijas to nepieciešamības pamatojumu, vēlamās situācijas aprakstu, kur mēs tā kā ņemam vērā katras iestādes šīs vajadzības un tam līdzīgi, un tad skatāmies kaut kādu kopējo, un tad ir kaut kāds rīcības plāns. Jā.
Kā mēs virzamies tālāk?
Tagad kā mēs virzamies?
Nē, rīcības plāns, kā mēs virzamies tālāk?
Jā, labi, sapratu, tas ir nedaudz savādāk, it kā nekā vismaz es sākotnēji uztvēju.
Ja drīkst, es vēlētos piebilst, jo arī šis piešķirtais finansējums jau nav tādā apmērā, lai varētu izstrādāt stratēģiju.
Es nevaru neko šobrīd, es spriežu tikai par vienu prezentāciju.
Es atvainos, es tikai piebildu, ka tas ir patiešām tāds sagatavošanās process.
Jā, es šobrīd varu izmantot tikai to informāciju, ko Gats mums ir atsūtījis, šī ir tā prezentācija, un es uz viņu skatos, un tādēļ man nav zināms, ko jūs redzat, un kas ir līgumā rakstīts, piemēram, kuru jums ir jāparaksta, un kāds tur ir summas vai kā tur ir termiņi. Tādēļ, nu, ja būtu forši, ja mums par to ir kaut kas jārunā, tad tā, lai visi saprotu, par ko zinat jūs, un ko zinat mēs, tā būtu ātrākas priekšiešana. Kad mēs šajā šo te informāciju saņēmām?
Sūtīju...
Nē, šo te par to, ka mums ir tāda iespēja tā tad izmantot digitalizācijas pakalpojumus izglītības iestādē, kā prezentācija minēts.
Uldis aprīļa sākums, ja nemaldos, es varu mēģināt pameklēt. Bet jā, tas bija pavisam nesen.
Tikko, jā.
Līdzās apskatīšos. Jā, 8. aprīlī bija saruna ar visām izglītības iestādēm, un tad, ja nemaldos, nedēļu pirms uz tā kā šo piedāvāja Ventspils augsto tehnoloģiju parks.
Jā, nu skaidrs, ideja skaidra. Tas, ko es vēl gribu tā kā saprast un teikt, mūsu pašvaldībā ir rīkojums par kārtību, kādā virzas pašvaldības iestāžu struktūra vienība projekta idejas. Nu, tur ir, manuprāt, rakstīts, ka obligāti visi projekti nāk vispirms uz komitejiem, pēc tam tikai uz domu, tikai pēc tam mēs kaut kur iesaistāmies. Šis taču atbilst tiem pašiem visiem kritērijiem, ar ko nodarbojas kultūras iestādes un tādas lietas. Mēs te runājam par to, ka mēs jums darām zinām, ka mums ir atnācis līgums, bet patiesībā mums ir kārtība, mums ir rīkojums, kā izpildu direktors vēlas, lai projekti. Lai notiek visu atbildīgo institūciju iesaist projektu kaut kādus jautājumus.
Jā, es piekrītu, bet
tas
te pašā... Kā lūdzu?
Tas netiec uz šo gadījumu kaut kādā izpratnē.
Mums ir bijušas situācijas ūdi, kur mēs esam informējuši arī priesaisti projektos, kas bija saistīti ar izglītības pārvaldi. Palīdz, lūdzu.
Es gribu
ne, nu, labi, pēc, ir, bet runājam pēc būtības šobrīd.
Iestāžu un struktūru vieni projekti ieceras, kur kopējā plānotā summa nepārsniec 5000 eiro, tiek izskatīts komitejās un domes sēdē vispārēj noteiktā kārtībā. Mums būtu jāpieņem lēmums par jebkādu šādu darbību. Jo tā izpildu direktors savā rīkojumā noteicis. Ja rīkojums nav korekts, tad viņš jāceļ, bet viņi nevar neievērot.
Jā, ja mēs atceramies iepriekšējo domas sēdi, kad mēs runājām arī par dažādiem kultūras projektiem, un tad vēl jau vairāk izskanēja arī šī informācija par to, ka nu, vai patiešām ar katru mazo projektu mums būtu jānāk, vēl jau vairāk, ja tur nav vajadzīgs pašvaldības līdzfinansējums. Izpilddirektors noteikti šo ir...
Tas rīkojums ir atcelts?
Nu, viņš nav atcelts, bet viņš noteikti...
Viņš ir jāievēro.
Nu, pagaidiet, nu, virzamies, es gribētu teikt, ka virzamies uz priekšu, izpilddirektors šobrīd izvērtē šo te, un noteikti tur būs rīcības attiecībā par šo projektu finansējumu.
Es gribu teikt sekojošo, klausoties šo visu, es saprotu, ka izpilddirektora rīkojums, jebkuru normatīvu aktu mēs ievēram selektīvi. Vienā gadījumā jā, otrā gadījumā nē, un jūsu... teiksim, vadībā izskatās, ka jūs nesaskatāt problēmu par to, ka izpilddirektora rīkojums netiek ievērots. Nu, tas man izraisa apbrīnu, tas ir vienīgais, ko es varu teikt. Nav runa par jūsu šo te digitalizācijas jautājumu, šeit runa par to, ka tomēr mums ir zinām kārtība, kāda ir jāievēro pašvaldībā.
Es gribētu teikt, ka jums nevajadzētu apgalvot, kad to, ko es domāju un ko es daru, jo tas ir jūsu šajā gadījumā viedoklis un pieņēmums. Es saku to, ka ir dokumenti jāsakārto. Es jums arī teicu, ka izpilddirektors virzās šajā jautājumā, lai šo saka izbeidziet, Aldi. Ziniet, es gribētu teikt, ka mēs attiecīgi tā, kā mēs vēlamies, un arī tā skaitā tas neattiecās tikai uz šī brīža vadību, mēs rīkojamies tā, kā mēs kurā brīdī gribam, arī tā skaitā iepriekš. Iepriekš, kad faktiski tika noslēgta līgumi, sadarbības līgumi, par dažādu piedalīšanos dažādos projektos, pat neinformējot. Šajā gadījumā man patiešām bija vēlme atnākt uz domas informatīvo daļu, lai deputātiem izstāstītu par šādas iespējas esamību un tālāko rīcību. Es neesmu parakstījusi šo līgumu. Tieši tāpēc viņš šobrīd ir kā informatīvais jautājums iekļauts domas sēdē. Un varat neraustīt tās uzacis, lūdzu. Jā, paldies jums. Jā, Juzefa Kļāv.
Budžeta komisijā pagājušā gadā līdzīgs gadījums ir saistībā ar ostu projektu. Man liekas, bija Interreg finansējums. Tur arī bija noslēgts līgums, tas nav pārmetums, es vienkārši, ja jūs prastu piemēru, es ļoti labi atceros, kā teikt, domi par to, tāpat bija Megņa kungs Jānis Megnis mūs informēja, ka tāda iespēja ir, un to jūs varat pārbaudīt, pēc tam tika noslēgts sadarbības, jeb kāda veida, es nemāk pateikt precīzi to līgumu, to līguma formu, jeb, un pagājušā gadā vēl bija problēma, kāpēc tas jautājums cēlās, tāpēc, ka vienkārši pietrūka finansējums šī projekta īstenošanai, jautājums bija uz budžeta komisiju, un tad arī budžeta komisijā pacēlās jautājums, kāpēc šis lēmums nav stiprināts domas, šis projekts nav stiprināts domas sēdē, tā kā tas ir šobrīd ar, nu, ar citiem projektiem. To es riktīgi atceros.
Un vēl jau vairāk tur bija vajadzīgs pašvaldības finansējums. Aldis Pinkans?
Jā, un tieši kāds normatīvais akts bija pārkāpts, jo es šeit runāju par konkrētu rīkojumu, kas ir izdodas 23. septembrī 24. gadā. Bet jūs minētajā piemērā tika pārkāpts kas? Es gribētu saprast, ja jūs minat analoģisku piemēru par to, ka kaut kas ir pārkāpts, tad nu, tieši kas tieši jums Es neesmu budžeta komisijas loceklis, es neredzu jūs
protokolus. Kā minimums tas, ka budžetā bija jāparedz līdzekļi, tātad budžetā...
Kurš normatīvais akts, es prasu, nevis tas, ka darbībai būtu jānotiek, bet tieši kas, kāds noteikums? Rīkojums kāds, likums kāds, nu?
Gan jau, ka likums.
Nu, gan jau, bet jūs nezināt.
Nē, es zinu par budžetu un finanšu vadību.
Jūs droši vien, ka tomēr nezināt.
Aldi, es lūgtu jūs uzvesties korekti, es jums atbildēju uz jautājumu, jūs izsakat viedokli, ka es nezinu, es zinu varbūt daudzreiz vairāk nekā jūs domājat. Nevis varbūt, izbeidzam šo šobrīd. Paldies, vai vēl ir jautājumi attiecībā par šo? Ilva Norenberg, lūdzu.
Labrīt. Mēs paspējām jau visi diskutēt, es gandrīz aizmirsu jau savu jautājumu. Man jautājas par to, kas fiziski veiks izvērtējumu, vai tā būs pati biedrība, vai tiek slēgts līgums ar ārpakalpojumu, vai izsludināts konkurss. Paldies.
Šis ir Eiropas Savienības projekts, kuru realizē šī te kur viens no izpildītājiem ir šī te biedrība, un tādā veidā tas notiek.
Jā, bet kas veic šo te vērtējumu, kas novērtēs pašvaldības un atsevišķu izglītības iestāžu?
Tad Ilvi jautājums ir par konkrētu darbību šeit uz vietas mums. Jā, tad varbūt, ka vēl vienreiz Gats gan stāstīja par to, kādā veidā tas notiek, bet Gati varbūt vēl vienreiz lūdzu.
Kāds tas process būs, jā?
Kā tas jautājums pēc
kas tieši veids vērtējumu, vai tā ir kaut kāda ārpakalpojuma firma, vai tā ir pati biedrība, kas izvērtē?
Aha. Tātad sākotnēji ir šis līgums savstarpējais ar pašvaldību tiek slēgts ar Latvijas digitālais akcelerators, kas ir biedrība. Un zem šīs biedrības ir vairāk šie pakalpojumi sniedzēji. Kurzemes pusē tas ir Ventspils augsto tehnoloģiju parks, un attiecīgi tiek slēgts pēc tam šis trīspusējais līgums, kur ir šī biedrība, Ventspils augsto tehnoloģiju parks un Talsu novada pašvaldība, un attiecīgi tos reālos darbus dar Ventspils augsto tehnoloģiju parks. Viņi, kā teikt, sniedz šo konsultāciju, veic šo digitālā brieduma testu novērtējumu un sagatavo kopā ar iestādēm un attiecīgi izglītības pārvaldi šo ceļu karti.
Yes.
Un arī sniedz šos uz Ventspili var braukt pie viņiem, kā teikt, šīs apmācības, kur viņiem ir šī digitālā klase, nu, ja tur iestādes ir pieteikušās un tam līdzīgi.
Yes.
Lauris Pīlēģis.
Jā, labdien. Man jautājums attiecībā, tad ir pirmā sadaļa, kur mēs konstatēsim kādu reālā situāciju, tad ir otrā sadaļa, kur mēs vēlamies būt. Kā mēs šo noteiksim, kas ir tās lietas, kas mums jāievieš, tas ir kaut kāds vispār pieņemts, ja mēs paši vadīsimies atkarībā no esošā līmeņa, un tad to latiņu celsim, cik paši augst vēlamies, vai tomēr tur būs kaut kādas jau konkrētas prasības, kas mums vajadzētu ievērot?
Jā, kā jau es arī minēju, mēs jau noteikti uz vietas nestāvam, mēs transformējamies jau gadiem, kā teikt, izglītībā, un mēs jau arī bez šīs stratēģijas iegādājamies dažādas iekārtas iestādēm, izglītības iestādēm un tam līdzīgi. Tā, kur mēs vēlamies būt, nu, tas noteikti būs atkarīgs, daudz kas atkarīgs ir no pašām iestādēm, kur katra iestāde tā kā redz sev digitālajā jomā, tāpēc arī ir šis pirmais posms, kad paši iestāde sev, kā teikt, novērtē, ko viņas vēlās. Un tāpēc tam to visu no izglītības iestādēm tā kā salikt šajā kopējā novada stratēģijā. Protams, tur arī tajā kopējā novada stratēģijā vai ceļkartē, nu, pēc tam droši vien tas pats tas lielais mērķis būtu šī stratēģija, bet tur jau tad tiek arī aprakstīts, nu, kādas varbūt tehnoloģijas ir vēlamas, piemēram, katrā klasē ir šis interaktīvais ekrāns vai tam līdzīgi. nu, uz ko tā kā jātiecās. Tāpat arī ne tikai tehnikas ziņā, bet arī tehnoloģija, dažādas šīs programmas vai sistēmas, jo pašlaik, cik es redzu, ir diezgan sadrumstaloti, kā kur iestāde, kā ko izmanto, bet nu, varbūt, ja mēs saliktu kaut kādā kopējā tajā stratēģijā, tad mēs varbūt iet kaut kādā kopējā virzienā. Bet, nu, ir, protams, līdz šim jau ir iestrādāts dažādi risinājumi, kur mēs kopējā ejam, piemēram, visiem ir Microsoft, kā teikt, šī ekosistēma, kur viss izglītības iestādes darbojās digitālajā vidē.
Lauris Pīlēģis?
Jā, tad es sapratu attiecībā par tehnisko nodrošinājumu, bet jautājums arī uz zināšanām. Tātad viena no sadaļām ir, kur mēs mērīsim šīs te zināšanas. Un pierreiz arī izglītības pārvaldē jautājums, kā viņi redz šo, vai mums pēc tam šī stratēģijā vajadzētu definēt kaut kādas minimālās prasības, kas ir noteikti jāzina, nu, piemēram, visiem skolotājiem un skolēniem pabeidzot skolu, vai kā izglītības pārvalde šo skatās, jā, un par šīm te zināšanām, jo nu, viņas ir ļoti dažādas, arī tajā skaitā pasniedzējiem. Tad kā mēs uz šo pēc tam skatīsimies?
Varbūt tad jā, lai Ulds.
Jā, tad droši vien, ka kaut kādas minimālās prasības, es domāju, ka mēs diezin vai norādīsim, kādas pedagogiem jābūt. Mēs droši vien varētu virzīties uz to, ko mēs gribam attiecīgi konkrētajās izglītības iestādēs vai konkrētie pedagogi izvērtējot arī šo te digitālo šī brīža savu situāciju sajust, kas ir tās lietas, kas konkrētajā iestādē ir pilnveidojums un arī konkrētajiem pedagogiem, un līdz ar to tur arī virzīt šo, nu, teiksim, to mūsu kapacitāti izglītošanas jomā. Ne tikai digitalizācijas, bet šādā veidā faktiski mēs skatāmies jebkurā pedagoga izglītošanas jomā tās lietas, kuras mēs jūtam, kas mums varbūt sāk buksēt vai no pārējām drusciņi iepaliek, nu, tad tā mēs cenšamies pievērst lielāku uzmanību. Un arī šeit, izvērtējot šo digitālo stāvokli, kurā mēs esam katra skola un katrs pedagogs šobrīd šajā digitalizācijas jomā, nu, tad arī tās ir tās uzlabojumās, uz ko iet uz priekš. Bet vai mēs nosakam kaut kādu standartu minimālo, kuru, ja nezin, tad mēs aizliedzam strādāt vai kaut kā tā, es domāju, ka droši vien, ka tu stādu diezinu, vai mēs ejam. Bet iestādes vadītājs atbildīgs par to, lai viņi iestādē, tas pedagogs būtu attiecīgā jomā, nu, spētu veikt to, kas ir jāveic.
Jā, šobrīd tātad mēs runājam tikai par, kas attiecas šo te digitālajiem prasmēm un digitalizāciju. Tātad no šī teiktā saprotu, ka atkarībā no skolas, no rezultātiem, šī pieeja var būt arī dažāda, ja?
Nu, tātad
izglītības pārvalde šoreiz.
Jā, tātad, protams, ka tas kopējais, kā arī Gats jau ietpriekš teica, mēs ejam plus mīnus vienā ceļā visā novadā. Tai pašā laikā tā situācija, kā katrs kādā situācijā šobrīd atrodas kādā pakāpē, nu, ir dažāda. Līdz ar to tā pieeja jau būs dažāda, bet uz vienotu mērķi. Uz vienotu mērķi mēs visi ejam, bet, protams, ka tā pieeja būs dažāda, jo tas līmenis, kādā mēs esam digitalizācijas jomā starp pedagogiem, ir pietiekami dažāds. Nu, tieši tāpat kā starp mums. Dažādās jomās.
Jā, paldies. Ar nepacietību gaidīšu pirmos rezultātus, kur mēs būsim izmērījuši šīs digitālās prasības gan basniedzē vidū, gan arī skolēnu. Jo šis var būt viens no tiem galvenajiem rādītājiem, kas mums kur ir jāpieliek, un kādas tad īstenībā ir šīs atšķirības starp atsevišķiem, nu, vai reģioniem, vai es nezinu, no tiem daudziem faktoriem, kas ir atkarīgs šīs te kvalitātes tādēļ, un negribas teikt, ka es notikumiem priekš, bet, nu, sagaidam šos rezultātus, un tad noteikti tādā gan domas līmenī, gan vadības līmenī šis arī ir jāizskata, kā, uz kādu virzienu mēs ejam un ko mēs gribam redzēt nākotnē. To, nu, kas veido tātad vidējo līmeni. Vidējais līmenis veido visu novads rezultāti. Pagaidām man paldies. Jā.
Paldies, tas nozīmē, varbūt vēl kādam ir jautājums. Aldis Pinkens.
Jā, man jautājums ir par pirmskolas izglītības iestādēm. Viņas visas ir iesaistījušās vai atsevišķas vai nevienu. Tur īsti nevar, neredzu to turpinājumu un neredzu finansējumu, it kā tur tiem diviem nav. Nekā, tur ir kaut kāda atšķirība starp vispār izglītojošo un pirmskolu?
Nē, jebkura izglītības iestāde arī profesionālās ievirs var pieteikties. Ja varbūt tu uzliksi Inga tur, kur ir pī sadaļa apakšā, ja, ja. Te var redzēt, kur ir, tā kā ir aizpildījuši anketi, ir online, kur ir rakstīts, tās, tām jau ir notikuši jau kaut kādas tikšanās, es saprotu, un pabrauc augstāk. Nu jā, tās, un tad labajā malā ir, kurš ir pieteikušās jau pakalpojumiem, kur tā kā, pēc tam tur plāno būtībā. Mums sazinoties, visas pieteicās izņemot Pūņu pamatskolu, nu, kur tā kā likvidēsies.
Skaidrs, jā, es gribēju šo saprast, vai tas, vai tur arī pirms...
Jā, es varu droši arī pēc tam padalīties ar šo, kur var papētīt, jā, un arī citu informāciju nodot. Un tad, kad būs šie rezultāti, tad noteikti... padalīties, tas noteikti nav nekas slepens vai kustam līdzīgs.
Jā, lūdzu, kad ir kaut kāda jauna informācija, tad to noteikti var atsūtīt arī bez mutiskiem paskaidrojumiem, bet šo, kas ir, jā, arī priecātos redzēt.
Jā, nu es katrā ziņā sapratu, jā, kad varbūt jādalās ar informāciju, jā, varbūt sākumā mazliet... Jā.
Labi, paldies. Es tikai pieminēšu, ka šī līguma darbības termiņš ir līdz 26. gada 30. jūnijam. Tas nozīmē, ka man būtu aicinājums tomēr nevis tikai padalīties ar informāciju, bet tiklīdz kā mēs ejot soli pa solim kaut ko jau redzam, par ko mēs varam izdarīt kādus secinājumus, tad ir attiecīgi visticamāk, droši vien, ka tā ir finanšu komiteja, nevis SIX komiteja, kurā tad arī mēs ziņojam par šiem te starprezultātiem, kādas mēs iegaušu, kāda mums tā bāze ir, un tad attiecīgi nu, katru posmu, ko mēs varam tā kā, nu, dot rezultātu, to arī tad ziņojam. Jā, labi, paldies. Lauris Pīlēģis.
Jā, es vēl gribēju piebilst, ka tātad šī te izpēta aptauja nevajag uztvert, ka kāds pēc tam tiks nosaudīts. Tas man arī liekas, jums arī jāpasaka, kā šiem te gan skolotājiem, gan audzēkņiem. Tas ir vienkārši, lai mēs saprastu, kurā vietā mēs esam un caur to palīdzēt saprast, kurā vietā ir vairāk jāuzliek akcentu uz izglītošanos. Jo, nu, kā jau arī paši minējām, šī te atšķirība ir dažāda, un tā zināšanas ir dažādas, un varbūt labi un netik labi rezultāti arī.
Paldies, bet es saprotu, Ūden droši vien ir kāds komentārs, jo jūs noteikti esat par to runājuši.
Droši vien tā kā Lauris tikko teica, tas jau ir tas svarīgākais, un tādēļ arī atbildot pirmā reizē uz šo Lauri jautājumu par tām minimālām prasībām vai ko, nu, tādēļ es arī minēju, ka tādas minimālās prasības visticamāk nav, jo līdz ar to mēs varam tikai norādīt, ko mēs vēlamies pilnveidot, un katram šī pilnveidošanās ātrums, ceļš un daudzums var būt arī katram pedagogam atšķirīgs. Un te jau ir tas moments par to, ka mēs nenosakām šīs kādas minimālās prasības, lai nav šo baiļu vai kas par to, ko no mums tagad prasīs. Tā kā mēs gribam zināt, kur mēs atrodamies un kas ir katram pilnveidojams, kurā jomā un līdz ar to tas ir kā atbalsts, nevis kā kaut kāds mērinstruments, ar kuru mēs tagad kādu centīsimies mērīt. Kā mērinstruments tas ir tikai, teiksim tā daļai anonīmā veidā, lai mēs saprastu, kas ir tās lietas, kuras mums ir jāpilnveido. Tā kā es piekrītu par to, ka šeit nav baiļu nepieciešamības no kāda par to, ka mēs kaut ko skatām. Šī ir izpēta, lai zinātu, ko pilnveidot mums katram.
Paldies. Es saprotu, ka ar šo mēs arī šo jautājumu noslēdzam, vai varbūt vēl kāds kaut ko vēlas teikt. Ja ne, tad paldies jums, un mēs ķeramies klāt nākošajam darba kārtības jautājumam, un tas ir par Talsu lidlauka apbūves tiesību nomu. Un ziņos mums juridiskā departamenta vadītāja Diāna Tabulēvica. Lūdzu, Diāna, pareizās, ko stāstīs šajā gadījumā. Paldies.
Labdien. Pašvaldībā saņemts Sijā Teters iesniegums ar lūgumu piešķirt ilgtermiņa nomas un abūs tiesības Talsu no pašvaldības piedarīšiem nekustamā īpašuma ar nosaukumu Liglauks Talsiemā Ģibuļu pagastā. Norādot, ka iesniedzējs īpašumā saskata potenciālu attīstot, izmantojot jau esošu infrastruktūru inženieru būs atbilstoši tā izbūs mērķim. Īpašuma iesniedzējs plāno veikt tādas aktivitātes, kā veidot infrastruktūru duāla, pielietojumu preču, tai skaitā dronu testēšanai, kā arī sagatavošanai testiem, tā kā īpašumā jau ir vēsturiski izbūvēts lidaparātu pacelšanās skrieceļš, to varētu veiksmīgi izmantot dronu pilotēšanas vajadzībām, un tā kā dronu darbībā tiek izmantot elektromotori, tie neredītu troksni, kas varētu traucēt privātmā iedzīvotājiem. Ar lidojumu plāni trases tiktu plānot maksimāli izvēroties no lidojumiem virs privātu māju apbūves. Tāpat sadarbībā ar aizsardzības ministriju, iekšlietu ministriju un nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, zemsardzes, jaunsardzes un citām ieinteresētām pusēm vēlas īpašumā izveidot dronu pilotu, tehnisko darbinieku apmācību centru, norādot, ka nekustamā īpašumā varētu veidot arī bērnu un jauniešu centra aviomodelēšanas grupu. Un ievērojot minētās ieceras īpašumā, tiktu radīts arī jaunas darba vietas Talsu novadā. Svarīgākais būtu dronu nozars attīstība Latvijā, jauniešu apmācība dronu pilotēšanā un tehniskā apkalpošanā. Un ieceras pamatā ir norādīts, ka tā būtu valstisks nozīmes iestrādnes, stiprinot Latvijas valsts aizsardzības spējas, attīstot vietā militāro industriju, kas ir viena no aizsardzības ministrijas, kā ar Latvijas valsts prioritātēm. Tāpat iesniegumam pievienot aizsardzības ministrijas apliecinājums, kas Sijā Teters ir viens no strateģisko militāro un divējādu lidojumu preču un tehnoloģiju ražotājiem Latvijā, un ar minēto komersantu ministrijā sadarbība ir kopš 2018. Gada. Secīgi nekustamais īpašums ar nosaukumu Lidlauks sastāv no 6,18 hektāriem, uz tā atrodas 4 būvs, kas ir noliktava Lidlauks palīga laukuma piebraucamais ceļš. Zemes vienības platības sadalījums būtu lauksaimniecības izmantojamā zeme, zeme zem ēkām, zeme zem ceļiem. Savukārt lietošanas mērķis lidlauka apbūve. Un tā būtu arī transporta infrastruktūras teritorija, kurā galvenā izmantošana saistīta ar esošu mazās aviācijas lidlauku turpmāku izmantošanu un plānošanu mazās aviācijas attīstībai. Pašvaldība izvērtējot iesniedzēju iesniegumu izvērtējot zemes vienību, tā mērķi ir secinājusi, ka būtu sniedzama atbilde, kā pašvaldība nenodos apbūves tiesībai vai nomai, jo būtībā šī zemes vienība tiek izmantota pašvaldības funkciju īstenošanai, tas ir dažādu pasākumu rīkošanai, vienlaikus būvis tiek izmantot šajā gadījumā kā noliktava, kas ir kā pašvaldības kustamās mantas novietne, vienlaikus šim zemes gabalam ir saistība arī ar civilo plānu. Lūk, un būtībā saliekot visas šīs te darbības kopā, gan tās, ko vēlas realizēt, gan iedzīvotāju intereses, kas dzīvo apkārt vienlaikus pašvaldības funkcijas, tāda būtu pašvaldības tā kā virzība šajā jautājumā. Paldies!
Jā, deputāte Gaidze Bērziņš.
Jā, labdien, tad es pareizi saprotu, ka tas redzējums vai tā nostāja tāda, ka to priekšlikumu tā kā neatbalstīt, ja?
Jā.
Jā. Es sadzirdēju no jūsu teiktā, ka šim objektam ir saistība ar cilvēks aizsardzības plānu, ja?
Mhm. Jā.
Skaidrs. Bet tad ir jautājums, vai potenciālais interesants varbūt ir arī kaut kādas alternatīvas piedāvājas?
Mēs tikāmies klātienē, runājām gan par šī lidlauka izmantošanu, piedāvājot iespējams varbūt skatīt potenciālu daļu, nevis visu, piemēram, izņemot būves. Atbild bija noraidoša, respektīvi vēlas visu īpašumu. Tāpat mēs piedāvājām caurskatīt novadā, varbūt ir kā cita lokācija, kas būtu viņiem saistoša un interesanta, arī tika noraidīts. Vien izsakot vēlmi konkrēt šo objektu.
Mm-hmm. Mēs esam atklātajā daļā, jā? Mm-hmm. Jā, nu skaidrs.
Vai vēl jautājumi, Lauris Pīlēģis?
Man vēl būtu jautājums, tikai nezinu, laikam no klātesošiem neviens nevarēs atbildēt. Tātad mums teritoriāla plānojumā arī ir šī būve jautājums. Tātad dome jau vairākas gadus atpakaļ lēmusi, ka šis te zemes īpašums ap lidlauku tiek sadalīts apbūves gabalos un tiek apbūvēts. Jautājums, vai teritoriāla plānojumā jau šis status var nav jānoņem, jo tad tur ir jāparedz aizsarga kaut kādas zonas vai kaut kas tam līdzīgs. Vai šobrīd viņš atbilst vispār tām prasībām, kuru mērķim šis lidlauks sākotnēji domāts? Jo, piemēram, šobrīd pašā lidlauka galā, nu, pat teiksim, savādāk, uz lidlauka ir māja uzcelta. Un tad man ir jautājums, kā mēs uz šo jautājumu skatāmies kopumā? Vai ir kāds, kas šo var atbildēt?
Jā, šo informāciju katrā ziņā mēs pārbaudīsim un skatīsimies tālāk par šo te situāciju, kā tas ir izveidojis attiecībā par lidlauka galu. Bet šobrīd, jā, teritorijas plānotāja nodaļas vadītājs Lauris ir attaisnotā prombūtnē. Bet katrā ziņā mēs ar šo paskatīsimies tos dokumentāciju, kā tas viss ir izveidojis saistībā ar šo te lidlauka galu.
Mhm. Tad, jā, viens jautājums ir par šo lidlauka galu, kas mums tur kaut kur nozvadīs. Un otrs jautājums ir par, ko mēs paredzam teritoriālā plānojumā, un vai šī būve var palikt kā lidlauks, ņemot vērā šos visus apstākļus, kur dome jau pati ir pateikusi, ka šeit ir privāta māja apbūves teritorija ļoti cieši, turpat jau klāt, vai pēc tam šī būve atbilst tam mēķim šobrīd, kāda viņa paredzēt sākotnēji?
Nu, droši vien pēc šo informācijas apkopošana, ņemot vērā, ka teritorijas plānojums šobrīd mums ir atvērts, iespējams arī šos te grozījumus varēs iekļaut arī jau esošajā grozāmajā teritorijas plānojumā jaunajā.
Jā, bet turpmāk tad šos divus jautājumus vajadzētu noskaidrot un kaut kad iedot arī atgriezinisko saiti, kas tur ir. Paldies.
Aldis Pinkens.
Par tikko Laura teikto informācijas pareizi saprot, ka šobrīd uz mūsu būves lidlauks ir uzcelts jau Gulbju iela un viņš ir vēl arī kādā īpašumā tas lidlauks vēl iestiep. Tā sanāk, ja? Jo paskatoties nu šobrīd, kadastrāls būvi...
Jā, šobrīd pēc oficiālās informācijas sistēmas pēc kadastra tā arī izskatās, kad šis te lidlauka gals ir. Atrodās uz citu īpašumu. Bet tāda situācija arī var būt, kad pašvaldības kāda no īpašuma daļām kā ēka var atrasties arī uz citu zemes gabalu, bet vienkārši, kā jau es iepriekš teicu, mēs paskatīsimies, izvērtēsim, kā ir izveidojusies šī situācija.
Jo viņa fiziski vairs nav.
Bet šobrīd, jā, zinu.
Tur ir metri, nezinu, cik pāri 10 izskatās uz aci, kur ir ceļš pa virsu. Lidlauks atduras pie ceļa, jo tur faktiski, nu,
skrējceļa.
Tur ir, jā, skrējceļa, nevis ceļa. Un kāds vispār spēja novērtēt, vai tas skrējceļš vairs ir izmantojums tam, kam viņš ir domāts?
Šobrīd es atbildēt nevar precīzi. Jā. Katrā ziņā, kā es iepriekš minēju, mēs šo situāciju risināsim, skatīsimies.
Jā, labi, paldies par info. Un jo par to atļautu izmantošanu, jūs bijāt atsūtījuši šo te atplānotāju, es saprotu, Laura Laicānu, tas tā informācija, ka tiek rekomendēt saglabāt šo te funkcionālo zonu un transporta infrastruktūra. Es mēģinu šobrīd noformulēt to savu jautājumu, saistot viņu kopā ar to, ko Lauris tikko runāja. Skrējceļam galā būtībā ir individuāla dzīvojuma māja apbūve, un plānotājs joprojām redz, ka tā ir transporta infrastruktūra. Bet labi, taisnība, mums ir plānošanas process šobrīd, droši vien, ka tā informācija tur ir tad iespējams jāsagatavo neatkarīgi no tā iesnieguma, par ko mēs šodien it kā parunājām 5 minūtes. Tas ir kārtējais, diezgan interesantais veidojums Talsu pilsētā praktiski. Nē, nu, ja mēs gribam šeit sākt padomāt, kurā brīdī tas ir darīts, tad es aicinu jūs atcerēties tos brīžus un tos gadus, kad šāds būvprojekts varēja tikt izstrādāts, realizēts, un pašvaldība pat nenokustināja, nezinu, kurš doma, administrācija nepakustināja ne uz aci, ka jūs pamanāt ērti par to, ka pašvaldības vienai būvē tiek pārbūvēt pāri cita būve, kas vairs nav pašvaldībai. Nu, tik vienkārši. Jā.
Aldi, es gribētu teikt, ka, ja mēs paskatītos, varbūt, ka es nesaprotu, kāpēc mums vispār šāda veida diskusija šajā brīdī ir vajadzīga, jo tāda mētāšanās ar bumbiņu no vienas puses uz otru pusi, tikpat labi mēs varētu runāt par tām lietām, gan plānošanas lietām, gan arī realizācijām, kas ir citviet. Nav runa tikai par talsiem, parunājam, mēs varam daudz runāt un meklēt šitādus te visādus, es nezinu, piemērus arī tā skaitā piekrastē. Aldi, izbeidziet lūdzu, es gribētu teikt, šajā brīdī ņirgāties. Es jums vienkārši atbildu uz jautājumu, jūs šobrīd spēlējat bumbu vienos vārtos, bet šādi gadījumi ir daudz un skaidrs, ka viņi ir jārisina. Nevis skatāmies, kas ir bijis uz atpakaļ, bet risinam situācijas konkrētās. Viss par šo mēs beidzam diskusiju, paldies. Aldis Pinkens.
Tad es jums šobrīd pilnīgi oficiāli ar protokolu informēju par to, ka pašvaldības inženieru būvēja, tad lidmašīnas skrejceļam, 200 apmēram 30 kvadrātmetru platībā, viņš vairs pašvaldībai neeksistē, un viņš ir nodots privāti īpašumu. Es jūs kā pašvaldības vadītāji šobrīd oficiāli šo informāciju nododu.
Paldies, paldies, nav vajadzīgs.
Sniediet informāciju par to, cik tālu mēs esam tikuši. Māja sēdē, mēs par to parunāsim. Mēs šobrīd skatāmies un neticam savam acīm aerofoto par to, ka tur vairs nav skrejceļa. Nu, par ko mēs tad strīdamies patreiz? Mēs
šobrīd runājam par to, ka iespējami
ir
no
šī
inženiera būvuma, kur to, ka pašlaik ir kārpūt atņemt zemes priekš.
Mēs ieslēdziet mikrofonu, ja jūs vēlaties man kaut ko stāstīt publiskā sēdes daļā. Es par domas priekšsēdētājiem nodevu informāciju par to, ka māja sēdē es vēlētos dzirdēt par to, kā tas nāks, ka pašvaldībā ir pazudis skrēcējuši, kur iespējams vairs nevar izmantot. Tas ir viss.
Paldies, Aldi, noteikti tas jautājums tiks ieprotokolēts. Bet es aicinātu jūs tomēr konstruktīvi izturēties un nevis selektīvi izturēties pret dažādām situācijām. Es arī pateikšu jums, tad, kad būs vajadzīgs. Paldies. Labi, tad šo jautājumu vēl ir kādi jautājumi? Gaidis vēlas paust viedokli, lūdzu.
Jā, nu, mēram, stādoties priekšā, kādi varētu būt tie mērķi šajā gadījumā šim iniciatoram idejas. Es teiktu, ka, nu, žēl, ka mēs nevaram rast risinājumu. Man šķiet, ka mūsdienu apstākļos tas būtu ļoti vērtīgs darbs, ko mēs varētu izdarīt un... Nu jā, ja tomēr, teiksim, tās sarunas tur kaut kā vēl attīstās, varbūt par kaut kādām citām alternatīvām vietām, tad es lūgtu tiešām pievērst tam uzmanību. Paldies.
Lauris Pīlēdz.
Jā, attiecībā par šo, tad ņemot tieši vērā šo situāciju, kāda šobrīd ir pasaulē, šo jautājumu nav viennozīgi izlēmt. Ja tas būtu bijis pirms kāds pāris gadus atpakaļ, vai konkrētāk 4-5, tas skatījums būtu savādāks, iespējams, pozitīvi, bet ņemot vērā, kā uz ko šobrīd, kas notiek pasaulē, un kur mēs, nezinu, virzamies, nevirzamies, šādas būves, kas ir kritiskā infrastruktūrā, militārā infrastruktūra, tomēr ir jāmēģina novirzīt no dzīvojāmām vietām pēc iespējas, kā es uzsveru tālāk. Nu, šeit... kā jau es minēju, doma jau vairākas gadus atpakaļ ir lēmus par to, ka šeit apkārt tiek apbūvēts īpašums un kas norāda jau uz to, ka mēs jau šo lidlauku vairs kā būvi, kas paredzētu šādiem mērķiem, jau vairs neuzskatam, kā izmantojam kā lidlauku. Līdz ar to, nu, par to bija jādomā daudz ātrāk. Jā. Paldies.
Paldies. Es vēlos teikt, ka iespējams, ka mēs pie šī jautājuma, jo, protams, kad izskanēja virkne lietu, par kurām ir jāpievērš uzmanība. Un es gribu teikt tā, ka varbūt, kad teritorijas plānojuma sakarā mums tomēr arī par šo ir jādomā. Un attiecīgi arī, tad, kad ir tā pamatbāze sakārtot, mēs varam pie šī jautājuma atgriezties. Paldies. Šobrīd es izsludināšu šo pārtraukumu līdz 11:10 minūtēm. Tā mēs atsākam domas sēdi un šobrīd priekšsēdētājs ziņojums. Tātad par to, kas tad šī mēneša laikā ir noticis, es esmu piedalījusies Saeimas paneļa diskusijā, kur tiku aicināta runāt par biblioteku lomu. Un faktiski šajā diskusijā un tas, kas izskanēja arī no šiem moderatoriem, kas bija gatavojuši konkrētās tēmas, tad ir runa par lasīt prasmes veicināšanu kopumā, ir runa par to, ka biblioteku nākotnes tāda misija varētu būt tāda vietējie kopienas centri. Gāja runa par to, kā skolās attīstīt šo jautājumu un dažādas pieredzes tika skatītas un par viņām stāstīts. Un, manuprāt, tas, kas ir viens svarīgs, kas iezīmējās, kas ir saistīts tieši ar digitālajiem jautājumiem un arī drošības jautājumiem saistībā ar biblioteku nākotnes lomu. Un to, ko minēju jau iepriekš, tad šobrīd atvērts ir ministra kabineta noteikumi, kas regulē biblioteku darbību un redzēsim, kādi būs priekšlikumi un attiecīgi mēs arī aktīvi iesaistīsimies, jo tas, ko es gribu teikt, arī apsakojot un esot bibliotekās un runājot ar bibliotekām, runājot ar biblioteku vadītājiem, runājot ar iestāžu vadītājiem, mūsu nodā tā situācija ir ļoti dažāda un skaidrs ir tas, kad bibliotekām atbilstoši likumam ir jādarbojās, bet šobrīd mums ir iespēja arī pienest savu artavu, ja tā var teikt, tajā redzējumā, kā varbūt, nu, es redzu šo biblioteku tīklu un darbību. Tad nākošais, tā kā šobrīd izskanēja daudz jautājumu attiecībā par ostu nākotni, bija tikšanās un tajā piedalījās arī izpilddirektors ar Mērsraga osts vadītāju un arī tika uzklausīt viedokļu tālākajiem lēmumiem, kas mums kopā attiecībā uz šīm abām ostām būs pieņemami, nu, lemjami. Kā jau minēju, Kurzemes plānošanas reģiona sanāksme, proti jautājums par kultūras mantojumu jomas atklāto konkursu. Gala rezultāts, tad šobrīd Kurzemes reģions savstarpēji nepanāca vienošanos par to, ka mēs vienojamies, kad ir uz visām teritorijām konkrēti sadalīts finansējums. Ja Liepāja šajā gadījumā piekāpās, tad Kuldīgas novada pašvaldība nepiekāpās un tad atbilstoši ministra kabineta noteikumiem tur tiek sludināts atklāts konkurss, kurā ir iespēja piedalīties, protams, jebkuram. Un tālāk tad jāgaida būtu vērtējums, bet tas vēl ir, jā.
Kādi termiņi tam kultūras mantojumam, par ko tu runā?
1. jūnijas.
Projekta
iestāšanas. Īsts termiņš, bet...
Es vienkārši saistībā ar Kubala skolas muzeju, tāpēc tur man ar abai bijušas garas debatas, tāpēc es arī jautāju.
Ja? Nu jā, ja mēs atceramies par Kubala skolu, tad faktiski mums divas iespējas. Bija viena mēģināt tad šajā te piekrasts zivsaimniecības fondā startēt
līderprogrammā
un savukārt attīstības plānošanas nodaļa skatījās arī šī projekta kontekstā, kas ir lielais sams, jo tur tā tas finansējuma apjoms ir iespējams lielāks nekā līderprojektā, bet nu tātad es atgādināšu, tur gāja runa par runa bija par apkurs veida maiņu no krāsnīm uz gaisa ūdens par rietumgalas sienas stiprināšanu. Un tur ir vēl vesela virknē problēma, kuras būtu risināmas, bet...
Bet, Sandra, tur projekta tas lielums ir vairāk nekā miljons.
Kopējas, jā, tāpēc nu, viņi tiek dalīgi. Jā, bet tur...
Nepieciešamās investīcijas.
Jā, tas tā ir, jā, bet tas nozīmē, ka tāpēc arī šobrīd šo projektu mēģina sadalīt tā nosacīti kārtās, bet nu, tad arī runājam par to, ka arī Kubala skolas muzejam ir jāizstrādā stratēģija, kas mums būtu jāskatā maija sēdē, maija jā, komitejā un tālāk arī maija sēdē. Šobrīd es nevaru atbildēt uz jautājumu, cik tālu tas viss ir, bet nu, katrā ziņā tas, kas attiecās uz šo lielo projektu, nu, tad tas ir atklāts konkurss bez iezīmētas naudas.
Bet mēs, es pabeigšu, piedod man, ja? Tā, mēs plānojam startēt, ja kādi tie varianti varētu būt, ja vēl debati te...
Šobrīd vēl šis jautājums ir atvērts. Protams, kad, lai mēs startētu, mums ir vajadzīga šī stratēģija, tāpēc ir jāsaprot, cik tālu ir ar stratēģijas izstrādi un tad tālāk tie soļi.
Jo es saprotu, te ar arāba izrunājot, ka tā viena gala siena jau ir, nu... Tā kā caur šaut.
Jā, nu tā ir tā rietuma siena, ko es runāju, jā, kas ir obligāti.
Jā, ka tur ir, nu,
tas ir pirmais, bet tur arī
tur ir bēdu leja.
Bet tur arī grīdas grimst un nu, tur ir vēl virknē problēma, kuras ir...
Nē, vienot, es pārtraucu tavu atskaiti, bet tas ir, nu, aktuāli šobrīd. Paldies.
Jā.
Bet vēl pirreiz, mums ir kaut kāda cita alternatīva projekta, mēs, piemēram, neejam šajā virzienā.
Nu, tad ir līders.
Nē, tas nav tas, šī nauda, par ko tagad Sandra runāja, tā ir plānošanas reģiona, kultūras mantojuma, kaut kāda
saglabāšana, jā.
Tas ir sams.
Nezinu to programmu. Tas ir sams 5116.
Bet līder pasākumos viņi var startēt tikai ELFLA programmā, jo Dundaga nav zivsaimniecības reģions. Un pēc, ja man atmiņa neviļ, maksimālais projekta lielums publiskai infrastruktūrai bija 100 tūkstoši. Ja? Nu, jā. 100 tūkstoši, kaut ko pa 100 var izdarīt, bet tur jau vajag miljonu un vairāk, nu, saprati, ja? Bet es domāju, ka tur ir, piedod man pabeigšu, es jau gribēju par šo jautājumu iekļaut arī finanšu komitejas darba kārtība, par cik tādī brīdī vispār, tas jautājums bija ļoti necik skaidrs, un tad es domāju, tur ļoti ātri ir jāvirzās uz to, ja ko darām, paldies.
Jā, jo, ja mēs runājam to Kurzemes finansējumu, tad Kurzemes finansējums, kopējs finansējums uz visu reģionu ir 1,8 miljoni, bet tur ir iespēja lielāku projektu realizēt. Nu, bet tas nozīmē, ka tā ir konkurence, jo nu, kolēģi arī Liepājā un Kuldīgā startēja ar patiešām apjomīgiem projektiem, un tad ir jautājums, nu, kā tas viss izvērtīsies.
Kāpēc mēs nevaram? Es domāju, ka mēs arī varam.
Nē, viss kārt.
Nē,
par to nav runas, tikai stāstu par to kopumu, kāds šobrīd ir, un darbs pie tā notiek. Jā, labi.
Bet man bija jautājums, ja mēs, piemēram, uz šo te Kurzemes plānošanas reģionu naudu neejam ar Kubala skolu, mums ir vēl kaut kāda cita alternatīva, ko mēs ejam, vai nav?
Mums ir alternatīvas.
Kas mums tur ir?
Nu, nē, tad ir jāsaprot viena lieta, ka šeit ir vajadzīgs, kā lai saka, nu, radīt kaut kādu jaunu piedāvājumu. Un es arī atbildot uz tavu jautājumu, es iedomājos par vienu projektu, bet tas ir jāvērtē. Es domāju par muzeju, bet tur patiešām ir jāvērtē. Jā, paldies. Jā, es tagad aizšķīju. Tad runājot par Kurzemes plānošanas reģionu, attiecīgi šobrīd saskaņošanā ir Kurzemes reģiona piekrastes tematiskā plānojuma otrās redakcijas nodošana publiskajā apspriešanā. Un tā doma ir, kad notiek publiskā apspriešana un vēl sadarbība ar pašvaldībām, nu, ja ir nepieciešams kaut ko papildināt, šobrīd esmu uzdevusi arī jautājumu attīstības plānošanas departamentam un saņēmu atbildi, ka mēs vēl uzmanīgi tur sekojam līdzi un attiecīgi, pat cik Lauris Laicāns mums ir attaisnotā prombūtnē, tad mums būs iespēja vēl papildināt, bet nu, tā ir atsevišķa saruna. Es gribētu teikt, ka par šo jautājumu būtu arī jārunā attīstības komitejā. Un attīstības komitejā jāskata šis te kopējais, jo, nu, faktiski tur ir jāvirzās uz priekšu, lai arī mēs, nu, teiksim, varētu balstīties uz kaut kādiem Kurzemes plānošanas reģionu, šo te tematisko plānojumu, tad, nu, tas arī priekš mums ir ļoti svarīgi. Tad vēl es gribu, jā, lūdzu.
Jā, par šo man tikai aicinājums, no maksimāli iespēja, piesaistīt iedzīvotāju padomu šajā sabiedriskā apspriešanā.
Nu, jā, un ne tikai, bet arī, nu, tad arī tie, kas, nu, ja tās ir biedrības vai arī kurš var, jo, piemēram, arī, nu, teikt, Rojas pusē aktīvi uzņēmēji biedrība, tā kā, nu, tas ir, jā, bet tas ir procesā un par to ir maksimāli daudz jādod informācijas, tāpēc es arī aicinu iekļaut attīstības komitejas sēdē šo jautājumu un tad tālāk arī debatēt par to. Tas, kas vēl ir, tad ir notikusi tikšanās ar Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras pārstāvjiem par birokrātijas mazināšanu, kur arī tika aicināti pašvaldību vadītāji un vai aizvietotāji runāt par tiem aktuāliem jautājumiem, ko pašvaldības no savas puses saredz. Arī šāda tikšanās ir notikusi un attiecīgi maijā būs tātad domnīcas Lāzer, kas veic tādu izpēti šajos jautājumos un sagatavo priekšlikumus, noslēgumu ziņojumus, tad attiecīgi par to arī tad varēs, nu, šo informāciju varēs sniegt, kad būs apkopot rezultāti. Tad LPS un satiksmes ministrijas tikšanās par aktualitātēm tad šajā jomā. Un tas, ko savā ziņojumā minēja ministrs, bija par to, ka šobrīd aktīvi tiek izskatīta iespēja skatīties autoceļu fonda virzienā, kāds tas bija iepriekšējā reizē nodalot tātad šos te finansējumus, bet, nu, tas ir jautājums, protams, vai tas izdosies vai neizdosies. Tad aktīvi tiek pārskatīts jautājums par sabiedriskā transporta plānošanu, nu, par tādu samērību starp, paskatoties uz to, kad iedzīvotāju skaits samazinās, kā tas korelē ar mūsu autotransporta, sabiedriskā autotransporta sistēmu un to, ka nu, nākotnē noteikti jāmaina nosacījumi izvēloties šos te pakalpojums sniedzējs, jo, nu, attiecīgi, nu, kaut vai elementāri autobusi, autobusu lielums un tam līdzīgas lietas. Tad, protams, ka gāja runa par vietējo savienojumību, reģionālie ceļi savienojums ar novadu centriem, par tiltiem un tam līdzīgi. Bet šobrīd kopumā tiek izstrādāta koncepcija un stratēģija reģionāliem ceļiem līdz 40. Gadam un attiecīgi nu jā, tur arī tie varianti un tās alternatīvas, nevis alternatīvas, bet tie varianti tiek izskatīti, jo tas, kas ir skaidrs, kad samazinās Eiropas Savienības finansējums un faktiski tāsošā situācija, nu varbūt nesasošā situācija, bet tie nākotnes scenāriji varbūt dažādi. Viens no tiem tiek minēts, kad iespējams varētu būt papildus finansējums no valsts budžeta, bet tas ir tikai nu, tādā vēlmju līmenī. Un otra situācija ir, ka saglabāt esošo situāciju un neko jaunu neattīstīt. Tā kā no šeit izaicinājumi ir daudz jā, Laura, lūdzu.
Tad tik runāts par stratēģiju līdz 40. Gadam jautājums, vai tik arī pastāstīts?
Bet viņa vēl nav gatava.
Es saprotu, bet mums ir vēl iepriekšējā stratēģijas, kur arī bija norādīts kāda sasniedzījuma rezultāti, vai tik analizēts?
Nē, šajā sarunā nē. Nu jā, un nu jā, labi. Tas par to. Tad šeit jā, un es vēl varbūt pieminēšu tādu lietu attiecībā vēl uz šo par tranzītielas, nu, tiek izteikts vēlams, ka varētu tik palielināt tranzītielu finansējumu apjoms un arī vēl diskutēja mazliet par vietēju autoceļu pārņemšanu, un šeit vairāk tas aspekts bija tas, kad tur noteikti arī jāpārskata nu, no valsts puses piešķirtais finansējums pašvaldībām, jo tas, kas nu, tik tā kā piedāvāts, tas ir stingri par maz, lai pašvaldības arī šajā virzienā skatītos, un vēl turklāt vajadzētu arī sakārtot tad jau šos ceļus, ko iespējams varētu nodot pašvaldībām, nu tādā normālā stāvoklī un tad nodot. Tā.
Atrāk, tas bija par to finansējumu apjomu pārskatīšanu, tas ir par tiem ceļiem, ko pašvaldība varētu tikai pārņemt no valsts.
Gan par vienu, gan arī par tranzītielu finansēšanu.
Tranzītielu finansēšanu apsaimniekošanas aspektā vai arī, piemēram, pārbūves remonts atjaunošanā?
Šeit, nu, tas bija kā viens kopums, vispār, nu, tranzītielu.
Jo tās ir divas dažādas lietas.
Es zinu, jā, Laura, viens ir apsaimniekošs, otrs, protams, ir šī te attīstības jautājuma.
Jā, un tur šī diskusija katrā šī jautājumā vismaz iepriekš bija, nu, vienā virzienā tad uz šo te apsaimniekošanu tur bija tā summa samazināt, bet gāja runa par to, ka varētu kaut kā palīdzēt pašvaldībām šo te tranzītielas, atjaunot nu, ar kaut kādu finansējumu, ko pašvaldības vai aizņemās, vai daļēji ar valsts. Tad es tagad klausos bišķīt, šis modelis ir kaut kur atkal pamainījies, gribēju saprast, jā.
Nē, runa ir par to, ka tad, nu, tie varianti ir dažādi un tās diskusijas ir dažādas, jo tikpat labi atkārtošos, ka man bija saruna, kuras laikā mēs vienā no sarunām runājām par to, ka iespējams, kad varētu pārskatīt arī situāciju, ka tranzītielas vispār pārņem valsts no vienas puses savukārt pašvaldību, no savas puses paskatās uz šiem te valsts mazākas nozīmes ceļiem, ko viņi piedāvājuši pašvaldībām. Tā kā, nu, tas viss ir, tas viss tiek šobrīd aktualizēts un tas ir procesā.
Šajās diskusijās tiek vai paskatīties arī ietrum par apsaimniekošanu, kā mēs apsaimniekojam, tad tā ir centrālā iela, kas iet konkrēti cauri pilsētai, mēs visi mazās ielas tīram, bet to ielu mēs kā pašvaldību netīram. Un šeit rodas tie absurdi, ka mums mašīnas mēro kilometriem garu ceļu ar paceltajiem, nezinu, paceltām šķūrēm un nekaisot sāli, un pēc tam braucot atpakaļ. Un šeit veidojās tas, nu, par efektīvu līdzekļu izlietošanu šo nevar nosaukt nekādīgi kopumā
tas,
paskatoties uz
Tas ir viens, tas ir runājot par apsaimniekošanu, bet ja mēs runājam par ceļu pēc būtības, tad nu paskatāmies, mums arī ir tad tranzītīls, kas notiek. Valsts savu daļu atjauno, tad ir pilsētas daļa un aiz pilsētas atkal atjaunoja. Nu, tas ir pilnīgi absurds, tas nozīmē, ka tas risinājums ir jāatrod. Jā, labi. Tad vēl to, ko es gribēju minēt, tad ir notikusi arī tikšanās ar uzņēmējiem. Gan šī gan bija pirmais tāds mēģinājums, un tas bija saistīts ar to, ka tiekoties ar turismu uzņēmējiem izskanēja vēlme, tad saprast, kādu pasākumu notiek novadā, uz ko jāgatavojas tā kā uzņēmējiem un ko savukārt pašvaldība varbūt sagaida, un šāda tikšanās notika, un tika izstāstīts par to, kas tad, kāda pasākuma ir novadā plānoti, un attiecīgi arī bija jautājumi, un arī tika sniegtas atbildes. Un no tādām varbūt, jā, kas svarīga lieta, tad šobrīd notiek dziesmu un skolu jaunas dziesmu un deju svētku dažādas skatu veiksmīgi ir aizvadījuši dejotāji un koristi. Dejotājiem ir skaidrs, ka dejotāji visi dosies uz dziesmu svētkiem, savukārt kori vēl gaida kopu tādu... Vēl nebija noslēgušās, tad viss skatas republikā, līdz ar to arī vēl tur ir tāds mazliet gaidīšanas process, bet mūsu kolektīva ir ļoti labiem rezultātiem startēja. Protams, spēlēču balva, Latvijas jauniešu badmintona čempionāts, koris akords un vēl visi citi darbi, kas ir bijuši manā redzeslokā. Tas man īsumā viss par to. Tad tālāk, jā.
Atgriežoties pie ziņojuma sākuma par bibliotekām, tad tika minēts par šo ministra kabineta noteikumu iespējamo maiņu, un arī tika minēts par to ar to, ko mēs tā kā pašvaldība vai atsevišķi cilvēki no vadības varētu dot šajā procesā. Kas ir tas virziens, kurā mēs skatāmies?
Es tagad, protams, paudīšu savu viedokli. Manuprāt, ka braucot pa bibliotekām, es gribētu teikt, ka bibliotekas varētu sadalīt tādos, varbūt, vairākos blokos. Viens ir tās, ka patiešām ir bibliotekas tādā klasiskā izpratnē, kā mēs to saredzam. Bet ir arī vietas, un tās ir runa vairāk par mazajām vietām, kur, piemēram, ja tiktu nodefinēta tāda formu maiņa ministra kabineta noteikumos, tad tajās vietiņās, mazajās vietiņās, tās varētu būt patiešām atšķirīgas formas bibliotekas. Nu, kā piemēram, es minēšu, piemēram, Pļaumuiža, kur... Tad ir saietināms, kurā ir arī biblioteka, kur šobrīd faktiski darbojās tādā režīmā, ka cilvēki nāk uz pasākumiem un tie lielākoties ir vai vakar nodarbībām, kad arī notiek šī grāmata apmaiņa, kur faktiski arī iestādes vadītājs seko līdz kopaņam un uzrakst lapiņu, un tad bibliotekārs atbrauc un vienkārši to visu reģistrē. Bet tikpat labi, tas var būt kā viens, kā atvērtā biblioteka, kur varbūt nebūtu vajadzīgs pat status, bet kur mēs saprotam, ka mēs tā kā vēlamies šo vietu saglabāt un attiecīgi arī grāmatu iegādē piešķiram finansējumu. Bet tas notiek tā dabīgi tajā laikā, kad patiešām tas saiet, nams ir atvērts un kad tie cilvēki nāk, nevis pieskaņojamies un esam tajā mirklī, kad varbūt neviena nav. Un, tā kā tās situācijas vienkārši ir dažādas. Jo tur, kur cilvēki nāk, tur bibliotekas ir jāsaglabā. Bet tas ir īsi no manas puses, jo es...
Jā, un līdzīgi, es vienkārši virzienu gribēju saprast, kur šobrīd mēs skatāmies, un līdzīgi arī jautājums bija par ostām. Tad osta, tik pieminēts osts, aps osts, stratēģija, kur mēs... Tad es saprotu, ka tie kaut ko dati, būs kaut kādi varianti, bet kas šobrīd ir, pa ko mēs runājam vai diskutējam?
Nu, neapšaubāmi, tad droši vien, ka dostu ostas valdes priekšsēdētājs varētu varbūt kādu savu artavu visā tajā piemest, bet tas, ko es redzēju un tas, ko es saklausīju un tas, uz ko es liecos, ka mums šīs ostas, ostu valde varbūt ir viens stāsts, bet ostas kā tādas mums nevajadzētu apvienot, tikai ir jāsaprot katras ostas loma tajā stāstā. Un ja neapšaubāmi mērsrakstas ir kravas un šis apgrozījums, tad attiecībā par Rūjas ostu savukārt tur ir jahtas un zvejniecības osta. Un tas jautājums ir, kā mēs risinam tālāk sadarbību ar šo vienu uzņēmumu, kas tur ir, bet tur Māris noteikti var arī savu viedokli piemest klāt, jo nu, principā uz Rūju mums vajadzētu skatīties kā uz ražošanas teritoriju nu, pēc būtības, nu, kas ir saistīta ar zvejniecību. Un tas ir attiecīgi atkal cits stāsts, kādā veidā mēs to attīstam. Māris, lūdzu.
Jā, paldies. Nu, saistībā pa ostām, jā, pareizi jau tik iezīmēts, apmēram, zvejniecības ostas, kravu osta, mērsraks vairāk, kur kravs ir, kur arī ir potenciāls augt vēl joprojām. Stividoru mērsragā strādā labi, kravs ir ko kraut, kuģi nāk, kuģi iet, viss notiek. Tā pašā Rojas ostā, tur ir problemātiski, tur strādā praktiski viens stividors, un viņam pagājušais gads ir vai bijis ļoti slikts, vai neteikt pavisam slikts, un šobrīd tur esam tādā izšķiršanas stadijā, tur tiek pašreiz runāts ar uzņēmēju, kā viņi redz savu biznesu tālāk, vai viņi tik tiešām grib tur strādāt, jo pateicoties viņiem, mums ir vajadzīga katru gadu remonta padziļināšana, kas maksā vairāk kā 100 tūkstoši eiro. Praktiski daļ viņu iegrims kuģiem, kas šķēldu veda projām un papīru malku. Tā kā tur tas jautājums ir atklāts, viss būs atkarīgs no šī uzņēmēja vēlmi tālāk strādāt. Tad arī tie kauliņi saliksies savās vietās, jo patiesībā nu, daļ vienu uzņēmēju osta pati nevar šo uzturēt. Tad jāliek papildus nodokļu zvejniekiem, ko neviens atkal negrib darīt, kas ir Latvijā nekur nekāds precedents nav, teiksim, par nozveju kaut kādu iekasēt, par kaut kādām tonām, par kaut ko, lai vienkārši uzturēt. Pretējā gadījumā mums nākās to ostu pašvaldībai dotēt. Un šobrīd arī Rojas osta nav spējīgi samaksāt pašvaldībai šo 10% nodevu. Pretēji mērsraks šo spēju nomaksāt un veiksmīgi investēt atpakaļ infrastruktūrā, gan apgaismojumā, gan ceļos, gan molzīmēs un tā tālāk. Tā kā, kolēģi, par to mēs droši vien vēl daudz šķēpes lauzīsim, kā mums tur pareizi to izdarīt. Jā.
Jā, un varbūt es vēl papildinot to, ko Māris teica, tad šobrīd arī, nu, teiksim, par ostas rādītājiem, jo mums pagājušā gadā bija nedaudz no 50 tūkstošiem šie te ostu ieņēmumi pašvaldības budžetā, tad šogad skatoties aprīlī, jau ir gandrīz pusi no pagājušā gada apjoma, tas nozīmē, ka tas, nu, mēs redzam, ka tas apjoms palielinās arī pēc parmērs, kas runāja tieši tā. Vēl viena lieta gribēju pieminēt, ka mēs iepriekš runājām, dzirdēju attīstības komiteju arī par to, kad iespējams mērsraga ostu varētu nākt palīgā ar saviem spēkiem tīrīt šo kanālu, bet izrunājot ar ostas vadītāju, ar mērsraga ostas vadītāju, pirmkārt, viņiem šobrīd tas resurss nav vispār, ko viņi var piedāvāt. Otrakārt, tur ir tāda diezgan bezjēdzīga, ja tā var teikt, ņemšanās, jo nu, tur ir jāveic ieguldījumi pašā tajā Rojas kanālā, ko faktiski varēja realizēt ar šobrīd pieejamo zivju fondu finansējumu, bet kas netika darīts, un līdz ar to tur ir tāds nebeidzamais stāsts, kur neizdarot lielākus mājas darbus attiecībā uz to kanālu, faktiski tā situācija visu laiku būs tieši tāda, kāda viņa ir tagad attiecībā uz šiem sanesumiem.
Nu, bet Sandra, Rojas osta jau nevar startēt, jo viņam ir grūtībās nonākuši uzņēmumu pazīmes.
Labi, bet...
Neko nevar izdarīt.
Bet,
nu, viņš nekvalificējas.
Nu, tas ir fakts, bet, nu, katrā ziņā tur ir jāizdara kaut kādas pamatlietas, lai vispār, nu, tā jēdzīgi virzītos uz priekšu ar un tas nebūtu tāds, kā lai saka, nu katru gadu atgriežamies pie viena un tā paša. Jā.
Vēl viens jautājums šajā sakarā, tad tika minēts, ka ostas apvienot nevajag. Kas ir tas instruments? Tad ostas apvienot nevajag, bet tika minēts, ka mums vajadzētu viņus tā kā nospecializēt no viena osta attiecīgajā jomā, otru osta attiecīgajā. Kas ir tas instruments, dokuments vai rīcības, ar ko mēs šo varētu darīt? Ja, piemēram, ostas netiek apvienots. Ja ostas tiek apvienots, tas skaidrs tur valde nolēm, kā mēs tur ko darām, bet ja tas netiek izdarīts, ar ko mēs šo varam risināt?
Nu, tātad mēs varam, tas, kas iespējams ir, tas, ko var darīt no vienas puses, ir iespējams apvienot valdes, nu, izveidot vienu valdi, un attiecīgi atstāt viņas kā atsevišķas, nu, ja tā var teikt, struktūras, neapvienojot budžetu, jo tas, manuprāt, nebūtu pareizi.
Viena valde un divas struktūras?
Struktūra vienības.
Jā.
Struktūra vienības, teorētiski viņas būtu apvienotas, bet...
Nu, valde viena, kas skatās, jo faktiski, nu, šo jāpaskatās arī kompleksi jautājumi, bet es gribu teikt, ka tas ir attīstības komitejas jautājums. Jā. Nē, nu, es vienkārši iezīmēju šobrīd šīs lietas. Un tai pašā laikā, protams, ka var skatīties, ne, kaut gan es domāju, ka visticamāk, ka būtu viena valde un divas struktūra vienības. Tas ir mans viedoklis šajā gadījumā. Labi. Aldis Pinkens.
Jā, runājot par tiem ceļiem, tiltiem un ielām, vai Talsnovada pašvaldība kaut kādā veidā piedalās pie Rojas tiltā pārbūves šobrīd darbiem vai projektā vai kaut kā tam līdzīgi iesaistīt?
Tad Rojas, tad tur šis jautājums, šis projekts noteikti izpildi var atbildēs par pašvaldības pusi, bet tad tas tiek finansēts no, un to dara valsts ceļi, Latvijas valsts ceļi. Jā, vai ir kaut kas piebilstams?
Jā, nu, pagājušreiz tā viena būsapulce iekrīt taisni, ka mums bija domas sēde, mēs netikām, bet katrā gadījumā es esmu komunicējis ar pārvaldnieci, lai viņa informē mani par to, kad ir būsapulces, man skat nākamā, plānojās 9. maijā, mums gan atkal kaut kas iekrīt, bet es centīšos tā kā uz turienu aizbraukt, ja, jo man skat būvētājs Rīgas tilti, es nešaubos.
Bet nu, es gribēju teikt, ka tas ir valsts finansējums.
Jā, protams, bet nu, teiksim, viennozīmīgi no tā viedokļa, kad lai mēs, nu, mums kā pašvaldībai noteikti interesē, kādā veidā šis projekts iet, kādā veidā ir kustība, es arī bažījos par to, kāpēc vajadzētu arī sapulcē obligāti piedalīties, jo nu, tad arī, kad mēs bijām tikko, kad bija arī Ostas pārvaldes sanāksmē apsekojot, nu tur tā pusi jau kaut kā darba notiekās, vasarā būs lielie pasākumi, zvejnieku svētku vēl viskās, nu tur būs gan ar drošību, gan ar kustību, diezgan saistīti jautājumi, tā kā, jā.
Jā, bet ar pašvaldībā, tā kā ar budžetu, tur nekādā veidā nepiedalās. Kādēļ man jautājums? Tādēļ, ka es sociālajā tīklā redzu ierakstu Nacionāla apvienība Talsu novadā kopā ar Sandru Petersonu padarītie darbi Talsu novadā, Rojā tilta renovācija par Rojas upi, tātad Nacionāla apvienība ir piedalījusies no pašvaldības puses Rojas tilta renovācijā. Un tādēļ bija mans jautājums, ko es esmu palaidis garā, kur jūsu tātad politiskais spēks ir kādā veidā piedalījies pie Rojas tilta renovācijas.
Šī nav politiskā diskusija.
Šis ir jautājums, kā pašvaldības vadība, kas jūs esat, Sandra Petersona, lielās ar padarītiem darbiem Talsu novadā būtībā pirms vēlēšanām, kas ir normāli, bet viens no tiem darbiem ir Rojā tilta renovācija par Rojas upi, un ja gadījumā jūs tur kā pašvaldības pārstāvi neesat piedalījusies, teikšu, no tas šis diezgan skaidri redzams apzināts tātad sabiedrības maldināšana vai mānīšana pat par lietām, kurās jūs neesat nekādu ietekmu atstājusi. Tā ir taisnība. Šeit ir pat pa valsts budžetu šis projekts tiek veidots, visa pārbūve. Un es nedomāju, ka šeit ir kaut kur saskatāma pašvaldības, Talsnovada pašvaldības lepnums par to, ka šis darbs ir padarīts. Izņemot, protams,
šis nav vienīgais tilts.
par Rojas upi, ja? Labi, skaidrojiet, kurā tad jūs esat.
Jums, es atvainojos, es jums šobrīd neko neskaidrošu.
Bet šī ir jūsu atskaita. Jūs rakstāt jūs pēdējā mēneša periodā esat ierakstījusi padarītu darbu. Es šeit talsos sēžot, gribu saprast, kā ir izdevies pēdējo 4 gadu laikā jums padarīt kādu darbu. Nu, ir taču man tiesības par šo kaut kā noskaidrot. Padarītais darbs – tilta renovācija par Rojas upi. Nu,
es Aldi vēlreiz minēju, šis nav vienīgais tilts. Es atvainojos, jums nav šobrīd man šis jautājums jāuzdod, jo tas ir pavisam citas dabas jautājums.
Šit ir rakstīts, ka Aldi, jūsu politiskais spēks ir kopā ar tāda Talsu novada pašvaldības vadītāja šī brīža Sandra Petersona, kura...
Aldi, mēs dzirdējām, nevajag lūdzu atkārtot neskaitāmas reizes. Es jums atbildēju.
Kas tas pa tiltu? Par Rojas upi?
Gaidz Bērziņš.
Nu, laikam nav īstā vieta, kur atvērt politisko diskusiju šobrīd, bet nu, es Pinkena kungam vērsīšu uzmanību uz to, ka Nacionālās apvienības arī saimas deputāti un arī piedaloties pašvaldību deputātiem ļoti bieži tiekās ar dažādu jomu ministriem. Un tā skaitā attiecīgi tad pārunā reģionālos jautājumus, reģionālās prioritātes. Un es arī neslēpšu, ka mēs ļoti bieži norādām uz tām vajadzībām, kas ir nepieciešams, tā skaitā arī Talsu novadam. Un, ja Latvijas valsts ceļa un satiksmes ministrija saklausa mūsu intereses un saprot šīs iedzīvotāju vajadzības, nu, tad par to var tikai priecāties. Paldies.
Vēl jau vairāk es vēlos uzsvērt arī tas, kas tiek risināts attiecībā. Nu, varbūt nesmīkņājot, ja jūs vēlaties dzirdēt atbildi.
Es atvainojos, kādas man grimas ir. Jūs jau man viņas nevarat noņemt. Manas
Aldi, jūs vienkārši...
Tā, man viņas nāk.
Es ļoti atvainojos, bet kāpēc
mums ir... Ja jūs atbildat, tad atbildiet. Nevajag...
Es jums atbildu. Es
gribu... Manas grimas.
Nu, bet jūs man smējaties sejā šobrīd.
Bet ko man citu darīt, ja jūs esat atjaunojuši Rojas tiltu, kā padarītais darbs, nu tieši kādā veidā man nesmaidīt par šo
jums atbildēju šo jautājumu. Un es gribētu papildināt arī vēl to, ko Gaids Bērziņš minēja, ka tie jautājumi, kas ir saistīti ar elektrības šobrīd nodrošinājumu risinājumiem, tie tieši tādā pašā ir veidā organizēti iesaistoties attiecīgiem ministriem. Lauris Pīlēķis, lūdzu.
Jā, tik pieminēt šis elektrības pieslēgums, starp cik kaut kur redzēju Facebookā, ja nemaldos pagasta pārvaldniece teica, ka pašvaldība ir noslēgus līgumu par kabeļa pārbūvi. Šeit es gribu norādīt ne uz to, ko kurš saka, bet mums vajadzētu domāt par informāciju, ko mēs sniedzam iedzīvotājiem, un viņai jābūt ir korektai, jo šeit pagasta pārvalde informē iedzīvotājus, kad pašvaldība ir noslēgus līgumu. Īsti korekti tas nav. Cik es zinu, mēs šeit ar finansējumu nepiedalāmies. Jā.
Un par tiem, kas padarītie darbi, tur gan ir veikts, tur gan ir teikts par pastendi un...
Es atvainos, es citēju.
Un stendi supi.
Es citēju ierakstu, es neizdomāju no galvas viņu.
Es jums atbildēju.
Bērziņa kungs, ja Sandra Petersona ir renovējis vēl vienu tiltu par Roju, es gribu zināt, kur šis tilts atrodas, jo es Rojas upi diezgan labi zinu. Atšķirībā no jums šķiet. Mēs visi par kaut ko runājam, bet nu, tad jums ir jāspēj nosaukt otru tiltu par Rojas upi, kurš ir renovēts pēdējo 4 gadu laikā, un tad mēs diskusiju varam beigt. Līdz tam jums ir izdevies pamānīties.
Tā gan nebūs, bet tas ir jūsu viedokļi. Aldi, vai jums vēl ir jautājumi? Lūdzu.
Jā, man vēl ir jautājumi. Pie jūsu ziņojumu, tātad, kā mums veicas ar uzņēmējdarbības atbalsta komisijas darbu, kas ir noticis pēdējā pārskatāmā pagātnē ar šīs te institūcijas darbošanos?
Kā jūs zinat, šo komisiju vada domas priekšsēdētājs?
Šobrīd jūs vadat pašvaldību.
Es ļoti atvainojos, jūs vienmēr man...
Ir vai nav bijusi kāda sēde? Nu, kāpēc ir jāstiep kaut kāda gumija?
Šī mēneša laikā sēde nav bijusi.
Paldies par informāciju. Tas taču ir atbildi uz mani jautājumu.
Jā, lūdzu. Bet šo jautājumu vada domas priekšsēdētājs.
Jūs šobrīd vadat pašvaldību.
Aldi, es jums atbildēju.
Uz amatpersonu, kur nav pieejama, jau divus mēnešus. Vai nu jūs vadat pašvaldību pilnībā, vai nu nevadat. Nu, te nav trešā varianta. Nevar būt nedaudz stāvoklī. Tā. Kas mums patiesībā ir plānot saistībā ar apvienoto komiteju, kurā kapitāla sabiedrības mums sniedz? Sniegs savus pārskatus par pirmo ceturksni vai par ko tam līdzīgi. Kas mums ir šajā jautājumā?
Ieplānots? Šajā jautājumā ieplānots ir 7. maijs, kad šī apvienotā komiteja sēde varētu notikt.
Varētu, vai nu, es gribu tā precīzā zināt.
Tad precīzi, šis datums ir iezīmēts kā diena, kad notiek apvienotā komiteja.
Tātad 7. maijā no rīta.
Jā.
Kad mēs materiāls varētu ieraudzīt, ņemot vērā to, ka šī ir pēdējā?
Šodien.
Šodien. Labi, jā. Paldies par informāciju. Gaidīsim. Un tad man ir jautājums par atbildēm uz diviem maniem iesniegumiem, ko es arī jums vairāk kārt esmu gan atgādinājis, gan sūtījis, nekā neesmu saņēmis. Tātad kādēļ no 28. oktobra un 25. novembra. Divi pašvaldības vadītāju komanda, kad man atbildēs?
Atbildes jūs saņemsiet, es šos jautājumus esmu izpētījis, patiesībā es esmu pētījis vienu jautājumu, otrs jautājums ir saistīts ar ētikas komisijas izveidošanu, kā jūs pats ļoti labi zināt, tad šobrīd ir jau finanšu komiteja izgājis šis jautājums un izskatīts, un attiecīgi domas sēdē, kas tuvākā, nevis tuvākā, bet, nu, teiksim, tuvākajā domas sēdē arī tiks skatīts.
Bet mēs taču vienojāmies un visi it kā izpratām, ka iesniegums, kurš atsaucas uz tā brīža ētikas kodeksu, tiek izskatīts pēc tā brīža, nevis pēc nākotnes versijas. Vismaz mēs to visu sapratām, es nezinu, vai jūs nebijāt piedalījusies vai kā, bet jaunais ētikas kodeks nekādā veidā neatrisina man iesniegumu. Tas tas, ko es jums vēlos teikt. Bet es runāju par atbildi. Pašvaldība man...
Jūs atbildi saņemsiet?
Es šo dzirdu vismaz no janvāra.
Aldi?
Jā, kad? Man ir tiesības zināt, kad jūs plānojat šo te darbu padarīt vienu no saviem pienākumiem.
Es šo darbu esmu padarījusi, es esmu izvērtējusi, es jums vēlreiz atbildu.
Atbild?
Jūs man konkrēti jautājat, es jums konkrēti atbildu, un varbūt jau ļaujat arī man runāt, nevis iejaucaties visu laiku manā teiktajā.
Kad? Jautājums ir kad?
Atgriezīsies priekšsēdētājs, es viņiem izstāstīšu savu, tad, un tas ir 6. maijs, un izstāstīšu savu paveikto darbu. Un tad arī sagaidiet atbildi.
Labi, interesanti, paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Paldies, tad šobrīd nākošais jautājums, izpilddirektora ziņojums.